Vakar aizvadītajā Latvijas ārstu biedrības valdes ārkārtas sēdē viens no galvenajiem jautājumiem bija, vai nepieciešams organizēt ārkārtas vēlēšanas, lai dotu iespēju amatā nomainīt pretrunīgi vērtēto šī brīža biedrības vadītāju Ilzi Aizsilnieci. Balsojumā piedalījās 13 no 14 ārstu biedrības valdes locekļiem, tā informē mediķu organizācijā. Tur gan sakās atklāta balsu sadalījumu, nesaskaņojot ar katru valdes locekla biedrību nevarot. Taču Latvijas radio neoficiāli zināms, ka par ārkārtas vēlēšanu nepieciešamību balsojuši 4 cilvēki. Viens no Viņiem ir ārstu biedrības certifikācijas padomes priekšsādātājs kardiologs profesors Gustavs Latkovskis. Viņa balsojums ir bijusi neapmierinātības izteikšana ar biedrības vadītājas Ilzes Aizsilnieces darbu.
Es esmu par to, ka ir jābūt ārkārtas vēlēšanām, es to neslēpšu. Un ārkārtas vēlēšanas nenotiks. Nākamā gada janvārī vai pašā gada sākumā es personīgi arī nesaskatu iespēju, kas var turpināt darbu šī valdē. Es esmu neapmienots ar to, ka no Aizsilnieces kundzes nav bijusi viennozinīga, proaktīva tāda rīcība, lai aicinātu Latvijas iedzīvotājus vakcinēties.
Līdz ar valdes balsojumu pret ārkārtas vēlēšanām šobrīd biedrības statūti paredz, ka šāda iespēja palikusi vien tad, ja par to lēmī 10% jeb aptuveni 300 no biedrības biedriem. Tikmēr ārstu biedrības viceprezidents nefrologs Māris Pļaviņš uzsver, valdes vairākums, ieskaitot Pļaviņu, uzskata, ka ārkārtas vēlēšanas nav nepieciešamas un satricinājumus valdē, kā arī atsevišķu valdes locekļu aiziešanu un jauno ārstu asociācijas sadarbības pārtraukšanu ar ārstu biedrību viņš saist ar vēlēšanu tuvumu.
Tie ir tomēr zināmi politiski signāli. Šie jaunie cilvēki ir iekārojami potenciāli daudzu politisko spēku nākamajās listēs uz saimnes vēlēšanām, un viņi saņem dažādus piedāvājumus un bilinājumus un aicinājumus. Vienīgais Silnietis kundze grēks varbūt ir tiešām tā mazliet neapdomīgā vēstule septembra sākumā. Visā citādā veidā, es domāju, lai Silnietis kundze ir maksimāli darījusi arī Covid apkarošanas labā, to arī skaidri apliecina kaut vai viņas pašas prakses rezultāti, kur jau 83% pacienti ir vakcinējušies.
Savukārt ārstu biedrības ētikas komisijas priekšsēdētājs ārsts Pēteris Appinis vakar valdes sēdē un balsojumā nav piedalījies, taču skaidro, savulaik esot ievadījis organizācijā Robertu Fūrmanu, tādēļ par šobrīd notiekošo esot skumji. Savukārt runājot par Ilzi Aizsilnieci, Appinis sakās, lai arī personīgi labas attiecības ar viņu nesot, tomēr lielai daļai izskanējušo pārmetumu viņš nevarot piekrist.
Es nebiju Ilzi Aizsilnieci, bet konkrētie pārmetumi viņai nebija īsti pamatot. Visi stāst viens otram, Ilze nemīl vakcināciju, bet Ilze ir 10 labākiem vakcinācijas rezultātiem Latvijas ģimenes ārsts vidū. Nu, tas neiet kopā īsti šādas divas ziņas. Nu. Un par to, ka viņi tur uzrakstītam prezidentam to papīrīt ar tām maskām, nu tad jāsaka, ka tā vietā es smijai ļoti tūstāvoši.
Appinis gan attiecās prognozēt savu balsojumu par ārkārtas vēlēšanu nepieciešamību gadījumā, ja tomēr vakar būtu piedalījies sēdē. Tas gan gadījumā, ja neoficiālā informācija ir patiesa, neko nemainītu, jo arī 5 balsis par ārkārtas vēlēšanām nesastādītu vairākumu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.